Posloucháte Český rozhlas Jazz, rozhovor měsíce s Milanem Tesařem a dnes především s kytaristou a skladatelem Liborem Šmoldasem. Libore, pěkný den, ahoj.
Díky za pozvání, Milane, zdravím všechny posluchače.
Já jsem záměrně zdůraznil nejen tvou roli kytaristy, ale i skladatele, protože dnes budeme poslouchat skladby ze tří různých alb, na kterých ses podílel. Je to jak album pod tvým jménem, tak desky projektů, ve kterých účinkuješ, ale nepletuli se, tak ve všech případech půjde o tvoje autorské skladby.
Je to tak.
Já k tomu ještě prozradím, že ani tato tři alba nejsou kompletním výčtem toho, čemu se věnuješ, projektu, které máš na svědomí. Nestihneme se třeba vrátit k desce On The Move, kterou si natočil se svým newyorským triem. Už vůbec se nestihneme vracet k albu, na kterém si sólově na kytaru zahrál skladby Jaroslava Ješka. O tom možná můžeme promluvit, můžeme brát jako jakousi referenci. Ale máme tady naopak úplnou novinku tvého Libor Šmoldas Organ Tria Laid Down. Než si představíme desku jako takovou, tak já tě poprosím o představení kapely, protože těch trií, s kterými nahráváš, je vlastně víc. Takže které je tady toto? Kdo je tvoří?
Ano, Libor Šmoldas Organ Trio je moje hlavní kapela tady v Čechách. Funguje už asi 2 roky. Předtím jsem měl kvartet, který fungoval asi 5 nebo 6 let. A pak jsem se rozhodl přejít na tady ten víc šťavnatej, bluesovej, soulovej, je to samozřejmě pořád jazz, ale zvuk s hamontkama. Takže tady v tom Organ Triu hraje Jakub Zomer na varhany a mladý úžasný bubeník Václav Pálka na bicí. Ten se teďka sice přestěhoval do Švýcarska, ale příležitostně se vrací a samozřejmě hraje na té desce, kterou jsme teďka nedávno pokřtili společně.
Nicméně ve tvém případě ten zvuk s hamontkami není novinkou, tak nenarážím jenom na organic kvartet Ondřeje Pivce, o kterém tady ještě dnes budeme mluvit, ale taky třeba na trio Soulmates, což vlastně byl tvůj další projekt tady v tomto obsazení, čili kytara, varhany, bicí. To znamená, že k tomu složení asi nějakým způsobem tíhneš? Máš je rád?
Tíhnu, já to mám strašně rád. Trio s varhanama, bicí, kytara, hamontky je prostě věc, která z nějakého důvodu perfektně funguje. Jako je pianový trio s kontrabasem, bicím a pianem, tak prostě tady to varhaní trio, ty nástroje jdou prostě k sobě dohromady nějak frekvenčně, nějak energeticky, já nevím. A všechny žánry, které jsou nějakým způsobem příbuzný jazzu, tam fungují. Takže prostě to může být funkový, může to být bluesový, soulový, může to být hodně jazzový. A já to miluju, hraní s varhanama. Mám obrovský štěstí, teda musím říct, že mám možnost si zahrát se skvělýma varhaníkama často, nejenom všichni český varhaníci, který tady máme, ale i několik výjimečných varhaníků ze zahraničí, v první řadě Brian Sherratt.
Kdybys měl porovnat Briana Sherratta a Jakuba Zomera, v čem jsou jiní?
Pro mě je to úplně jiný. Člověk by řekl, že stejná sestava, varhany, kytara, bicí, že to bude podobná muzika. Pro mě osobnosti těch jednotlivých hráčů úplně mění celou tu hudbu a celou energii té kapely. Takže nedá se to úplně srovnávat. Každý Jakub i Brian jsou úplně jiný lidi. A každý z nich samozřejmě. A to je dobře. Oba jsou to skvělí kamarádi a skvělí muzikanti. A každý má svoje. Takže kdybych to měl takhle říct, tak Jakub Zomer je takový zemitější, takový srdcař, člověk, který umí hrát skvěle blues, má úžasnou úctu před hudbou a dává do toho v každou chvíli všechno. Brian Sherratt je člověk, který má neuvěřitelné zkušenosti. Je to podle žebříčku Downbeatu 4. hráč na Hammondy na světě. Takže to je pro mě obrovská škola s ním hrát. Jsem strašně rád, že můžeme mít tu kapelu Soulmates.
Když si psal skladby, které na tom albu najdeme, tak si myslel už na tu konkrétní sestavu? Bylo to pro ty konkrétní lidi?
V tomhle případě určitě ano. Já jsem chtěl, aby tady to album, tak já teď cítím svoji hudbu jako velmi bluesovou, funkovou. Je to pořád jazz, jak jsem říkal, ale chtěl bych tam mít tady ten element. Za tím účelem jsem si vybral i ty hráče a za tím účelem jsem i skládal tady ty skladby.
Když jsme srovnávali ty varhaníky, jak je to s bubeníky? Tomáš Hobzek versus Václav Pálka, v čem jsou jiní?
Jsou si v něčem podobný, ale mě ani nenapadá, abych řekl pravdu, ty muzikanty moc srovnávat. To jsou všechno špičkoví muzikanti, o tom není žádná diskuse. A mě na muzikantech obecně, nejenom na bubenících, zajímá v podstatě zásadně jedna věc, a to je, jestli ten člověk promítá svoji osobnost do toho hraní. Jestli hraje opravdu sám za sebe, upřímně, jestli z toho, jak hraje, na mě jde, kdo ten člověk je. A to je případ obou, Václava i Tomáše. Jsou samozřejmě jiný, ale já si to užívám, hraní s oběma. S Tomášem jsme se nahráli spolu stovky koncertů a strávili jsme spolu spoustu času v Organy kvartetu, v mým bývalém kvartetu Libor Šmoldas kvartet Soulmates. Potkáváme se velmi často. S Václavem je to vzácnější, protože nejdřív žil v Brně, studoval v Kodani, teď studuje ve Švýcarsku, takže na tom mě hodně baví, nejenom, že je to úžasný bubeník, ale taky toho, že se máme hodně čím překvapovat.
Říkáš, že tě zajímá, jakým způsobem ti hráči promítají svoji osobnost do té tvorby. Na druhou stranu, když jako autor skladbu napíšeš, přineseš do kapely, tak předpokládám, že máš nějakou představu, jak se ta skladba má hrát. Co tedy spoluhráčům dovolíš? S čím můžou hýbat?
Já jim dovolím všechno, můžou s tím dělat, co chtějí. Já jsem takový typ, že tu skladbu napíšu, samozřejmě ji nějakým způsobem slyším, ale zároveň chci od nich, aby to dotvořili. A myslím si, že mezi muzikantama jsem úplně na tom extrému těch nejvíc benevolentních skladatelů a kapelníků, až se tomu některý lidi diví. Protože když jsme ve studiu, tak každý take se mi líbí. Když se lidi ptají, jak to mají jinak hrát, tak jim vždycky řeknu, ať to hrajou, jak chtějí.
S tím, co teď říkáš, možná souvisí, a tady si dovolím udělat malou odbočku k tomu minulému albu On The Move, protože tam jste vlastně s newyorským triem nahráli nové verze tvých starších skladeb, které posluchači můžou znát tedy z různých tvých desek. Co ti třeba vedlo právě tady k tomu oprášit své starší skladby a dát jim úplně jinou, novou podobu?
To byl nápad z více stran. Myslím si, že to původně navrhl můj vydavatel Petr Marek z Newport Line. A potom ta deska se seběhla tak trošku rychle, protože během turné nám zrušili koncert nečekaně. A já jsem říkal, nemůžeme promrhat ten den, jdeme do studia. Takže jsme měli velmi rychlé natáčení. A já jsem říkal, vezmeme tady ty moje skladby, který bych chtěl zahrát tady s těma klukama v triu, a necháme ve studiu, ať vzniknou sami nějaký nový aranžma. A to se přesně stalo. Naštěstí Adam Nussbaum, ten bubeník, je velmi taková kreativní, až skoro dominantní osobnost, takže ten vůbec nemá problém s tím vymyslet tam něco originálního, takže já jsem jeho i Jay i sebe nechal, ať si to zkusíme zahrát takhle. A myslím, že z toho vyšly moc hezký verze těch písniček.
Vrátím se k albu Lay It Down. Tam předpokládám, že to asi bylo jinak, že nahrávání byla plánovanější záležitost.
Ano, tam zase ten koncept jsem měl takový, že ta kapela, já chci hlavně, aby ta kapela spolu hrála, pokud je to možný, než jde do studia. Protože věřím na to, že i když ty muzikanti jsou skvělí a jsou schopní to zahrát a natočit rovnou, takže je dobrý dát tomu čas, aby si to energeticky sesedlo, aby si ta písnička našla a ty hráči s tou písničkou dohromady, aby si našli nějaký proud, a to chce vždycky čas. Takže vlastně po roce fungování ty kapely jsme šli do studia a tím pádem nebylo hudebně co řešit vůbec. Ty písničky už si našly svoji podobu a šlo o to jenom zahrát.
Tak my si dáme jednu ukázku z alba Lay It Down. Co bys vybral?
Já jsem vybral písničku, která se jmenuje Mr. Dinosaur. Je to písnička věnovaná mému prostřednímu synkovi Míšovi a je to takový funk.
Tak to byl Pan Dinosaurus, skladba, kterou kytarista a skladatel Libor Šmoldas věnoval svému prostřednímu synkovi, jak zaznělo. Dinosauři jsou u vás doma v kurzu, nebo byli?
Ne nějak zvlášť, ale jednou, když jsme byli v Austrálii, tak Míša měl takový tričko s obrovským dinosaurem, šel do obchodu a paní, která stála před tím obchodem, se na něj dívala, on se na něj usmíval. Ona říkala, dobrý den, pane dinosaure, tak to jsem si zapamatoval a z toho pramení název téhle písničky.
Když to vezmu z druhé strany, když takhle pro některého ze svých synů složíš písničku, jak to vnímá? Vysvětluješ mu to, že to je písnička pro něj?
Oni to ví, že mají svoje písničky a poslouchají je. občas chtějí pustit i nějakou desku. A tady ta poslední deska Lay It Down se jim zrovna líbí. Dokonce můj nejstarší syn Krištof už se naučil zpívat písničku první Well Rounded Squares, která je v 9/4 metru, což je víc než většina z nás muzikantů se naučí. Takže no, oni o tom ví a doufám, že se mi ty písničky líbí.
Zmínil jsi Austrálii. Ty jsi v Austrálii byl, hrál, několikrát spolupracuješ s australskými umělci. V čem je podle tebe australská scéna pro nás třeba inspirativní? V čem je jiná než to, co známe z jazzu tady z Evropy?
Ta země je hodně jiná v mnoha směrech. Obecně lidi tam trpí pocitem, že tam není tolik kultury, kolik by mohlo být. Určitě je pravda, že ve srovnání s Evropou je tam té kultury míň. Tradičně, což je normální, ty mladé země to mají jinak. Nicméně oni si velmi váží toho, když tam teda nějaká kultura je. Já si nemyslím, že by jí tam měli málo, ale mají velmi opravdu hezký vztah k tomu, když je příležitost. Je to jako, když se udělá koncert na menším městě, tak i lidi, kteří třeba neposlouchají každý den jazz, tak si to rádi přijdou poslechnout a jsou otevřený a jdou si to užít. Tak taková je pro mě celá Austrálie tady v tom, že vždycky lidi přijdou na koncert a jsou velmi bezprostřední, velmi milí. Čímž nechci říct, že v Čechách lidi nechodí na koncerty, ale ten hlavní rozdíl, který mě napadá, je ten, že to lidi neberou jako samozřejmost a že se snaží přijít vždycky na koncert a moc si toho váží. Čímž vůbec nechci říct, že to není tak v Čechách. Ale tady toho máme spoustu tradičně a zvlášť v Praze se děje tolik věcí, že člověk musí mít zvláštní důvod, aby na nějakou kulturu vyrazil.
Z toho, co tady vyprávíš o Austrálii, tak bych skoro řekl, že to tam musí fungovat úplně opačně než třeba v Americe. Sám tu zkušenost samozřejmě s Austrálií nemám, ale ty spolupracuješ i s americkými hráči. Briana Sherretta jsme tady už zmínili. Zmínili jsme tvoje New York trio. Je to jiné hrát s Australany a s Američany?
Jako spoluhráči? Vůbec si nemůžeme hodit do jednoho pytle. To je jako věc, kterou bych rád předeslal, protože o takový zemi, jako je Amerika, je velmi jednoduchý si vytvořit nějaký stereotypní představy. No tak vůbec není, neznám žádnou jinou zemi, která by byla tak diverzní a tak různorodá. Nicméně, kdybychom hledali nějaký společný rysy, americkí muzikanti jsou většinou na velice vysoký profesionální úrovni a to člověk pociťuje v každou chvíli, kdy s nima tráví čas, ať už na pódiu nebo mimo pódiu. Takže vysoká profesionalita v tom smyslu, že všechno, co se domluví, platí, neexistuje, aby lidi chodili pozdě, neodpovídali na maily, vysoký i morální kodex pracovní, když člověk slíbí nějaký hraní, tak pak nevezme nějaký hraní lépe placený. Takže jakoby, když člověk spolupracuje s Američanama, tak tohle je velmi příjemný, že může očekávat velmi vysokou úroveň profesionality.
A když to tedy srovnáme s těmi Australany, tam bych asi nečekal, že budeš říkat, že je to opak, to si myslím, že ne. Ale...
To ne, je to taky západní země, kde prostě je tržní ekonomika, taky člověk se musí otáčet a být zodpovědný, aby mohl dostat hraní znova a znova, aby lidi s ním chtěli hrát. Nicméně Australani jsou jiní. Australani jsou skvělí v tom, že mají takovou rozvolněnou plážovou kulturu, která ovšem je naroubovaná na původní britskou velmi korektní kulturu, takže tam jsou všichni strašně milí, strašně v pohodě a určitě obrovský rozdíl mezi Amerikou a Austrálií je tempo. V Austrálii ne, že by lidi byli líní, ale prostě jdou radši na pláž, když můžou. Američani ty pracují jak šílený neustále.
Když se tady bavíme o mezinárodních spolupracích, tak já beru teď do rukou další CDčko, které mám před sebou. Je to další novinka, ne přímo jenom z tvé dílny, protože to album je nadepsáno jiným jménem. V tomto případě to není ani Američan, ani Australan, ale Brit. Mm-hmm. Jeremy Chapman, saxofonista. A možná víc už poprosím tebe, abys řekl o té spolupráci.
Jeremy, to je takový můj objev. Ne, já si samozřejmě nemůžu připsat žádný zásluhy, ale já jsem se s ním seznámil náhodou. Je to opravdu britský saxofonista a flétnista, který žil dlouhou dobu v Bejrútu. A teď se přestěhoval do Prahy, učí tedy na mezinárodní škole. A já jsem hrál sám v jednom baru Ješka a napsal jsem na Facebook, že kdo by chtěl si se mnou přijít zahrát, ať přijde. A tady ten Jeremy Chapman, kterýho jsem neznal, se mi ozval, že by teda přišel. No a přišel prostě úplně kouzelný člověk a výborný saxofonista, velmi jemný, citlivý, poslouchací muzikant, velmi skromný. Takže od té doby jsme se potkávali a hráli a on mě oslovil na CDčko, takže jsem moc rád, že jsem tam mohl přispět. Já jsem dal dohromady rytmiku, hraje tam Tomáš Baroš na kontrabas, Václav Pálka, o kterém jsme se už bavili v souvislosti s mým Organ Triem a Lay It Down. Tam hrál na bicí, i když to album obsahuje některý dua naše, jenom kytara a saxofon. Je to velmi citlivá, velmi jemná hudba. A já s Jeremym hraju strašně moc rád.
Mluvili jsme tady o tom, jak rád hraješ s hamondkami a s bicími. Trochu jiná varianta je hraní v triu, kytara, kontrabas, bicí. Když tam přibude ten dechový nástroj, ten hráč se vlastně pak automaticky stává tím frontmanem, nejenom pokud jde třeba o to, jak je to tady napsáno na desce, ale i z hlediska koncertních diváků, přece jenom je to ten, kdo na sebe strhává pozornost. Jak se pro tebe mění role kytaristy?
Je to úplně jiný. Nesnad proto, že by člověk v jednu chvíli vystupoval jako frontman a v druhou chvíli jako sideman, ale spíš jde o to, že ten počet lidí úplně mění tu balanci a tu energii v té skupině. Takže trio a kvartet se vůbec nedá srovnávat. Nevím, čím to je, ale je to úplně jiná úloha. Asi je to nějaké naladění na ty lidi. Vím, že když je koncert v triu a pak přijde host do toho si zahrát třeba jednu písničku nebo dvě, tak se všechno úplně změní.
A teď změní kterým směrem? Cítíš tam spíš úlevu, že na tobě neleží, řekněme, ta třetina, ale už jenom čtvrtina, že si můžeš třeba víc oddechnout, anebo je to naopak složitější, protože se musíš napojit, koncentrovat na víc hráčů?
Je to spíš složitější, bych řekl, protože když se hraje koncert třeba, tak si to hledá nějakou energetickou rovnováhu. Není to od prvního tónu, prostě tam. Vždycky se to odehrává v momentu, to je na tom taky zajímavý, jít na jazzový koncert nebo na jakýkoliv koncert. Takže ta chvíle, ta místnost, ty lidi, kteří tam zrovna jsou, ty muzikanti, tisíc faktorů, který se všem toho dne stali, potřebují chvíli, aby se nějak sladili, aby z toho vzniklo volné proudění energie. Teď to zní strašně ezotericky, ale já to tak cítím. Mezi muzikantama, mezi tím publikem. Ve chvíli, kdy se už nastolí tato rovnováha s trochou štěstí, tak když do toho přidáte dalšího člověka na pódiu, tak se musí ta rovnováha hledat nova. Člověk nemůže říct, tak teď to máme už pevně v rukou ten koncert, teďka tady vezmeme někoho a budeme takhle. Nefunguje to tak. Je potřeba být skromný a otevřený a být ochotný začít v tu chvíli jakoby od znova budovat ten koncert, jestli to dává nějaký smysl.
Album Off the Page, o kterém se teď bavíme, z kterého za chvilku zazní jedna ukázka, tak obsahuje takovou zajímavou směs standardů autorských skladeb Jeremyho Chapmana, jednu taky tvoji, Libore. Jak ta koncepce vznikala, jak jste se domlouvali na dramaturgii?
To všechno měl v rukou Jeremy. My jsme toho natočili víc. Natočili jsme docela hodně materiálu a on to potom vybíral. Takže někdy se dělá album tak, že ten člověk má jasnou představu, jak by to mělo znít, co tam bude za skladby a do té představy se snaží pak všechny, nechci říct donutit, ale prostě směrovat to tím směrem. A jindy se tomu nechá úplně volnost, což já mám daleko radši, ať vznikne, co vznikne a pak se z toho vybere. A to byl tenhle případ. Ale musím říct, že to, jaká se hraje skladba, není ta nejsměrodatnější věc. Ty skladby jsou v podstatě jenom prostředníci, i když mám velkou úctu před písničkama, mám je strašně rád, ale opravdu jsou v tu chvíli prostředníci toho, co ty lidi mají společně co říct, takže na tom ani tolik nezáleží. Ale jsou tam krásný, jemný skladby od Jeremyho, je tam několik standardů, jedna písnička ode mě, jak jsi zmínil, ale všechny hlavně pojí ta barva, to album má hlavně, aspoň pro mě, když jsem ho poslouchal teďka, krásnou barvu a náladu.
Já bych pustil tu tvoji skladbu To Be Put In Ear. Pojí se s ní nějaký příběh?
Česky to znamená k vložení do ucha a o to bych požádal posluchače, aby si ji teďka vložili do uší, tu skladbu.
Hostem rozhovoru měsíce je Libor Šmoldas. Postupně si představujeme nahrávky z poslední doby. Připomínám, že to bylo nejprve album Organ Tria Lay It Down, teď to byla deska Off the Page Jeremyho Chapmana, na které tedy Libor taky hraje. Ta alba vlastně mají několik společných prvků, je to Liborova kytara, jsou to už zmíněné bicí Václava Pálky, Potom je to taky Studio Svárov, Lukáš Martinek jako mistr zvuku a taky Matouš Godík, který měl na starosti mastering. A možná na toho se teď zeptám, protože nedávno jsem dělal rozhovor s jedním producentem elektronické hudby a ten taky zmiňoval Matouše Godíka jako svého spolupracovníka, který měl na starosti mastering. Když se rozhoduješ třeba komu právě tady tuto roli, která možná pro laika není až tak srozumitelná, ale která je velmi důležitá, komu ji svěřit, proč třeba právě tento člověk?
Jak člověk postupně natáčí desky a je tady v tom prostředí, tak stejně jako ve všem, i co se týče výběru muzikantů, se kterýma chce člověk spolupracovat, tak se vám za nějakou dobu tříbí takovej tým lidí, který kromě toho, že dělají tu svoji práci na špičkový úrovni, tak zároveň se vám s nima dobře komunikuje a máte je rádi, takže tady ten tandem Lukáš Martínek a Studio Svárov pro náběr těch desek a případně mix a Matouš Godík pro mastering a případně mix jsou prostě nejlepší nebo jedni z nejlepších lidí, který jsem potkal a spolupráce s nima mě moc vyhovuje a nikdy nesklamali zvukově ani jinak. Jsou to prostě úžasní lidi a nám samozřejmě záleží moc na tom, aby když natočíme nějakou desku, aby ten zvuk byl co nejlepší, takže je fajn mít někoho po ruce, komu člověk tohle může svěřit.
Ty sám, když posloucháš něčí desku, do jaké míry třeba pro tebe je právě důležitý ten zvuk, ten výsledek?
Je a není. Já nejsem takový typ, nejsem hifista, nejsem ten typ, který by to tam hledal. Když má velmi špatný zvuk, tak mi to většinou moc nevadí. Na druhou stranu musím říct, že když má deska opravdu špičkový zvuk, což se většinou stává, když jsou ty zúčastněný výjimeční inženýři, anebo když je na to, a to většinou, když je na to opravdu hodně peněz, tak to poslouchatelnost té desky pozvedne ještě hodně vysoko. Takže já na tom moc nelpím, nicméně se snažím, aby to bylo vždycky co nejlepší, protože to tomu neškodí. No.
V dnešní době řada umělců se snaží nabídnout muziku opravdu i po zvukové stránce v co nejlepší kvalitě a teď myslím i třeba ty nosiče zvuku, to znamená, to jsou ty diskuse o tom, jestli má smysl vyrábět vinily, které nabídnou, že možná lepší zvukové frekvence určitě než CDčko, ale jsou výrobně i prodejně dražší, nebo jestli třeba tu desku prodávat elektronicky v nějaké lepší kvalitě, než jsou jenom ty obyčejné MP3, jak ty to vidíš, vnímáš to jako důležité uvažovat tímto směrem?
Já mám rád CDčka, gramodesky. Nebráním se ani čistě digitálním formátům. Tím myslím, když to nemá fyzickou podobu. Já myslím, že je super, že lidi rádi poslouchají muziku a že si ji chtějí pořizovat a poslouchat nadále. Zvlášť, když se jedná o žánr, který není komerční. Takže si v první řadě vážím toho, že ať už se to dostane člověku jakoukoliv cestou, tak je to moc fajn. Mám rád CDčka a gramodesky, protože jsou to artefakty a stejně jako já osobně si raději přečtu knížku vytištěnou než z tabletu nebo ze čtečky, tak si radši pustím CDčko nebo gramodesku. Gramodesku mám obzvlášť rád, nejen kvůli zvuku, to je diskutabilní, jestli je lepší než CDčko. Každopádně je to jiný, někdo to může mít rád, někdo ne. Ale co se mi na tom líbí, je, že to vyžaduje velkou aktivitu od toho posluchače. Člověk musí tam tu gramodesku položit, dát tam tu jehlu za v podstatě pár minut to otočit. Což je v přímém kontrastu s tím, že dneska se dá stáhnout muzika velmi snadno, občas až příliš snadno, protože to pak nemotivuje lidi, aby ji pořádně poslouchali. Takže když dneska řeknu někomu, víš, kdo je Miles Davis, a ten člověk řekne, nevím, a druhý den se ho zeptám, jestli už ho poslouchal, on řekne, jo, přes noc jsem si stáhnul celou diskografii, poslech jsem si to a hezký. Tak to mně přijde, že je škoda. Já nejsem žádný stařec, ale ještě jsem z generace lidí, kteří si kupovali CDčka. A opravdu, když jsem si ušetřil 500 na CDčko, tak jsem si ho pečlivě vybral a pak jsem ho poslouchal do nekonečna. Taky mám tyhle CDčka strašně rád a když je dneska si pustím, tak zjistím, jak moc mě ovlivnili hudebně. Něco na tom je poslouchat desky furt dokola. Hmm. Takže mám pocit, že když to má člověk fyzicky v ruce a ještě má k tomu třeba i zážitek citovej nebo nějakou vzpomínku, takže je to fakt hezký. Proto si myslím, že hudba na nosičích fyzických stejně jako knihy neskončí nikdy.
Takže máme vlastně proti sobě hudbu jako takový rituál, poslech hudby tedy a poslech hudby jako kulisu. Takže ty i třeba v současné době najdeš si tedy čas, a teď nemyslím na ty svoje oblíbené, řekněme klasické desky, které si skupoval, jak říkáš, za ty ušetřené peníze, ale dostaneš se k tomu, že by si třeba pozorně poslechl některé novinky svých kolegů?
Ne tolik, jak bych měl. Většinou, když mi někdo dá desku, tak si ji poslechnu. Teď vychází spoustu úžasné hudby. Sluchači to ví pomalu líp než já. Je spoustu muziky, teď se přemýšlím, abych nebudu někoho jmenovat, abych někoho pak nevynechal. Je opravdu spousta skvělý hudby, která stojí za to poslouchat. Já poslouchám, ale zajímavý je, že to většinou nemývám moc jako kulisu. Většinou to poslouchám cíleně. Často, když řídím, tak mám jedno CDčko v autě mnoho týdnů. Poslouchám to pořád dokola. Často taky poslouchám věci, které nejsou jazzový.
Představili jsme si dvě CDčka. Teď máme před sebou třetí novinku. Novinku, na kterou, já bych řekl, se spousta posluchačů těšila, dlouho těšila. Proslýchalo se, že ta kapela vydá, natočí něco nového. No vlastně na začátku toho comebacku už byly loňské koncerty, mimo jiné třeba v rámci Jazzfestu v Brně a v Jazzdoku potom proběhly, že a další. Mluvím tedy o Organic Quartetu, který se tedy po letech vrátil na scénu. Jaké to bylo ve čtyřech, tak jak jste vlastně kdysi začínali s Ondřejem Pivcem, s Kubou Doležalem, s Tomášem Hopskem. Jaké to bylo vrátit se tady po letech každý se spoustou zkušeností?
Pro mě to bylo snadný a strašně moc přirozený. Přijde mi to, jako kdybychom někdy nepřestali hrát. A je to jednodušší v tom, že za tu dobu jsme každý ušli ještě nějakou cestu, takže hraní muziky tím, jak člověk má víc zkušeností, tak je čím dál tím snažší. Takže je to vlastně jenom radost. Nic jiného k tomu není potřeba, jenom mít radost a přijít na hraní.
Mluvíš o radosti, mluvíš o tom, že se ti tedy naskakovalo zpátky snadno. Na druhou stranu předpokládám, že jsi asi pozoroval při tom hraní, při natáčení, při koncertech, že každý z vás se nějak posunul. Mm-hmm.
No, tak já budu znít jak reklama na tu desku, ale všichni jsou lepší prostě za těch 10 let, nebo míň to je, ale v zásadě ty dvě desky, poslední deska Never Enough a tady ta následující, která se jmenuje Terms and Conditions Apply, dělí 10 let, což zároveň mimochodem přesně rámuje 10 let působení vydavatelství Animal Music, který začalo s tou deskou Never Enough víceméně. A teďka teda vychází u něj tady ta další deska. Všichni jsou lepší, všichni hrajou líp, to je to jednodušší. Samozřejmě každý se někam posunul. Ondra žije v New Yorku těch 10 let, takže ho tolik nevidíme, ale on je takový bezprostřední kamarádský typ, takže člověk nemá pocit, když se s ním baví, že bychom se odloučili. A s klukama ostatníma jsme v kontaktu s Tomášem velmi intenzivním, s Jakubem taky docela, takže je to radost. No.
Mě tam zaujal jeden detail, který se týká prezentace toho alba, pojmenování kapely. Zatímco u těch starších nahrávek Ondřej Pivec byl vlastně součástí, jeho jméno bylo součástí názvu. Tentokrát přesto, že Ondřej je tedy dnes, musíme říct, asi nejznámější i díky tomu, že třeba teď se podílel na desce, která získala Grammy a podobně, tak najednou z toho názvu kapely zmizel, takže je z toho teď jakoby kapela rovno cennějších osobností než dřív, nebo je tam nějaký posun i co se týká toho skutečného fungování, nebo je to jenom kosmetická změna?
To si všimnul velmi dobře. Ta kapela je Ondrova kapela a vždycky byla, což se pozná hlavně mimo pódium. Když je kapela na pódiu a ten jeden člověk se to snaží někam řídit a strhnout, tak to, aspoň taková je moje zkušenost, většinou moc nefunguje. Ondra to ani nedělá, samozřejmě to směřuje, hodně to reflektuje jeho osobnost, ale prostě na pódiu jsou ty 4 lidi spolu a musí si navzájem pomáhat a navzájem se podporovat. A není to tak, že by 3 hráli na jednoho. Takže je to velmi sympatický gesto od Ondry, který dále je frontmanem té kapely a pracuje na ní, že ta kapela se teďka prezentuje takhle daleko víc jako ty 4 lidi dohromady než Ondřej a ostatní 3. Nicméně, kdyby to tak bylo, tak by to bylo naprosto zasloužený a opodstatněný, protože u takovýhle kapely prostě vždycky jeden člověk na to musí nechat obrovské množství práce.
Nicméně, když se dívám na poměr toho, kolik kdo z vás složil skladeb na album a vlastně všichni se na něm nějakým způsobem podílíte, tak to funguje jako ta správná koalice. To znamená, ani Ondřej, který tam má těch skladeb nejvíc, jich nemá nadpoloviční většinu.
To je pravda.
Má tam 4, ty tam máš 3 skladby a možná jednu z těch tvých 3 bychom si mohli teď pustit. Která by to mohla být?
Já jsem vybral skladbu, která se jmenuje Ignatius, která je inspirovaná jednou knížkou, možná jestli někdo z posluchačů ji četl, tak už ví, je to Spolčení hlupců od Jerome Kennedy Toole, amerického autora. No, takže třeba tady to bych vybral.
Hovoříme s Liborem Šmoldasem, kytaristou, skladatelem a v tomto případě členem Organic Quartetu, kapely, která tedy po letech se dala dohromady, natočila, vydala nové album. Tak jako jsme se tady u předchozích projektů bavili i o tom procesu nahrávání, o volbě studia nebo mistra zvuku, tak tady bych možná u toho procesu se zastavil, protože to album vznikalo zajímavým způsobem.
A to bylo úplně skvělý, takže jedná se o studio Nouzov Sono a Milan Simfe byl náš nahrávací inženýr, což už samo o sobě je záruka vysoké kvality. Ale Petr Ostrouchov z Animal Music se rozhodl, že se to natočí digitálně do pásu, nehledě na to, že ta deska potom vychází i jako gramodeska. Ale my jsme teda točili do toho pásu, nevím, jestli všichni posluchači jsou si vědomi přesně, co to znamená.
Tak nicméně, analogově.
Ano, analogově. V dnešní době naprostá většina hudby se natáčí digitálně, což mimo jiný znamená nekonečně prostoru a času na to natáčení a v podstatě nekonečné množství editace toho. Kdežto v tom pásu máte jenom ten pás, který vás omezuje časově a pokud ho nechcete stříhat nůžkama a lepit dohromady, což se dělalo dřív a dneska už to nikdo neumí, nebo ani nemá důvod dělat, tak se to musí prostě brát. Je to lživá nahrávka v podstatě, která se bere tak, jak je. A v tom to bylo strašně zajímavý a strašně moc zábavný, protože my jsme měli 3 dny na natáčení, což kdyby se dělalo třeba nějaká popová nebo rocková deska, tak by to byl sprint, ale jazzová deska to je moře času, to jsme zvyklí natočit desku za den, za jedno odpoledne nebo za 2 dny. Takže jsme měli spoustu času si tam zahrát ty písničky několikrát a zajímavý bylo sledovat, že jsme museli během toho natáčení vlastně vybírat ten take, který se nám líbil, protože jsme potřebovali přemazávat ty pokusy, které se nepoužijou, protože ten pás je drahý a přece jenom člověka omezuje. Museli jsme počítat, aby se to tam vešlo a taky jsme museli vždycky pouštět, to se natáčelo pro jistotu na 2 mašiny, na 2 pásy, takže jsme museli se ujistit, že obě běží a pouštět a tak to synchronizovat a bylo to strašně zajímavé, bylo to jako, ne, že bych to zažil, ale bylo to jako natáčet desku někdy v 50. nebo 60. letech.
Myslíš tedy, že ta použitá technologie ovlivňuje zpětně i obsah, že by ta deska mohla znít jinak, kdybyste ji natáčeli digitálně?
Ano. Ano, určitě, protože zásadně ovlivnila tu atmosféru a to, jak se to vlastně vyvíjelo a ty rozhodnutí, které jsme dělali při hraní, takže to je pravda.
Jakým způsobem probíhal výběr repertoáru? Vyzkoušeli jste si to už na koncertech, třeba v tom loňském roce, ty skladby?
Myslím, že jsme to hráli 1 nebo 2x na koncertech. No prostě my jsme řekli, co budeme teda natáčet na tu desku a on řekl, no jako vždycky každý napíše pár písniček a je to, ať každý přinese 2 písničky. Tak nakonec to nevyšlo úplně tak, že každý má 2, každý píše jiným tempem a to. Ale jak už jsi zmínil, tak jsou tam skladby od nás všech. A ta chemie, o které jsme se bavili předtím, že vlastně tu kapelu po 10 letech obnovit byl pocit, jako kdybychom nikdy nepřestali hrát, tak stejný pocit mám z těch skladeb. Každý zase napsal skladby podle toho, jaký sám je a to, co nám fungovalo předtím, v mých uších funguje pořád, takže to bylo takový opravdu, i co se týče těch skladeb, přesně to, co jsem od kluků čekal, to dodali a je to super, jako to vždycky bývalo.
Jak jsem říkal, na novou nahrávku Organic Quartetu určitě spousta fanoušků netrpělivě čekala. Co bude tedy teď dál? Bude další dlouhá pauza nebo bude kapela teď nějakým způsobem fungovat, žít?
Tak ty jsi zmínil, že Ondra de facto získal Grammy, nebo získal Grammy, protože hraje na desce, která byla oceněná Grammy, což je velká věc, to se nestane náhodou. A to bylo díky tomu, že Ondra hraje s Gregory Porterem, který velmi často koncertuje i v Evropě, čímž se nám otevírá ta možnost tady Ondru mít častěji a častěji hrát. Takže nedokážu přesně říct, co budoucnost přinese. Máme v tuhle chvíli, kdy se vysílá rozhovor, tak máme za sebou už křest tady té desky a několik koncertů v Praze, ale před sebou několik koncertů mimo Prahu, který v současné chvíli nevím přesně kdy a kde, ale je to jednoduché zjistit na internetu. Takže to je ta bezprostřední budoucnost a tím, že ta deska je venku a že Ondra hraje čím dál tím častěji v Evropě, tak věřím, že celý Organic Quartet budou moc posluchači slyšet často.
Zájemci si můžou na internetu dohledat další informace. To je i pro ty, kteří se možná už teď začínají ztrácet v tom množství projektů, o kterých dnes tady mluvíme, z kterých si pouštíme ukázky a všechno ani nestihneme pustit, to už jsme si ostatně řekli. Nicméně mě, Libore, zaujal ještě jeden tvůj projekt, který zatím asi není zaznamenán na CDčku, a to je spolupráce s vokální skupinou Antiquartet. Můžeme si k tomu něco říct? No,
určitě. Tak já jsem měl tu čest, že jsem se seznámil s Dušanem Vančurou, což je, pokud nevíte náhodou, kdo to je, tak určitě ho budete znát ze Spiritual Quintetu. A to je neuvěřitelný člověk, prostě úžasně nadaný a pracovitý člověk v mnoha směrech, nejenom v hudebním. Jak říká jeden můj kamarád, až vyrostu, chtěl bych být jako on, protože už má něco za sebou a má víc energie než já. On spolupracuje občas s mým tátou. Můj táta Ivoš Moldas je teď už známý humorný komentátor, řekl bych. Takže Dušan vymyslel, že se svojí vokální skupinou Antiquartet a s tátou a se mnou uděláme pořad, kde prostě se skloubí tady ty tři prvky, kde Antiquartet zaspívá, já zahraju sám, Ježka tam hraju, táta něco řekne a pak i hrajeme něco všichni společně. Takže tak činíme zhruba tak jednou měsíčně, většinou mimo Prahu jedeme tohle někam hrát a zdá se, že obecenstvu se to líbí a nás to všechny moc baví a je to moc osvěžující zase mít spolupráci trošku mimo tu jazzovou scénu, což je pro mě většinou.
A ty programy se jmenují?
A ty programy se jmenují Šmoldasův drzý jazyk s dvěma z, takže jako Šmoldasův drzý jazzík.
Zkusme si v tom na závěr udělat tak trošku pořádek, když bych se tě zeptal, čím teď v současné době, v těchto týdnech, možná měsících hudebně nejvíc žiješ?
Já to teda vezmu po pořádku. Dneska jsem si zrovna psal, jaký si musím udělat plán cvičení, takže v tom je Organic Quartet, musím znova cvičit ty písničky, které budeme hrát a které jsme natočili na desce. Konstantně pracuji na svém organ triu a píšu pro něj písničky, to je věc, která mě teďka hodně inspiruje. Takže to je tady to. A samozřejmě hráváme se Zeurity, s mojí ženou Vendulkou Šmoldasovou. Doufám, že budeme hrát s Jeremy Chapmanem brzo, protože hraju často v zahraničí, tak mám hodně kamarádů, který pak rádi zase přijedou hrát do Čech. Nejblíže je návštěva trumpetisty Boba Montgomeryho. Tak třeba tak.
A tvůj výhled na léto? Chystáš třeba nějaké cesty někam?
Ano, v létě budu učit na dvou jazzových dílnách, tradičně na Czech Jazz Workshop v Praze, ale taky v Londýně na Global Music Foundation workshopu, který se odehrává celý v legendárním londýnském klubu Pizza Express, kde spousta úžasných hráčů se mnou učí. Je taky velká čest pro mě. Takže v srpnu budu v Londýně hrát a učit. Tak.
Úplně na závěr se zeptám na tvé sólové hraní. My jsme tady jen tak mimochodem zmínili desku s tvými úpravami Jaroslava Ježka. Ty jsi řekl, že tuto část svého repertoáru využíváš v tom programu s Antiquartetem a se svým tátou. Plánuješ třeba něco v tomto ohledu dalšího nového, anebo to sólové hraní bereš spíš jako takovou odbočku, ke které se nebudeš vracet?
Moc rád to dělám. Musím říct, že mě překvapilo, jak moc mě to inspiruje a jak moc mám pocit, že se toho přitom naučím. Takže s tím pokračuju i díl, než jsem myslel, s tím hraním Ježka a přemýšlím o tom, co by mohlo být dalšího, ale musí to přijít samo, nesmí to být vykalkulovaný, takže ještě mi zatím nic nepřišlo, jaký další téma. A taky lidi postupně mají zájem o toho Ježka a volají mi na koncerty tady s tím, takže ještě nemám pocit, že by se to téma vyčerpalo. Ale určitě je to disciplína, která mě moc baví. A tím, že to mám jenom jednou za čas, tak je to pro mě ozvláštnění a je to moc zajímavá zkušenost, takže je to věc, kterou bych chtěl dělat i nadále.
Já ti děkuju za rozhovor, přeju hodně štěstí s tak pestrým portfoliem projektů a budu se těšit zase někdy naslyšenou.
A já taky moc děkuju za pozvání a s tebou je rozhovor vždycky velká radost, takže děkuju, zdravím všechny posluchače a děkuju za pozvání.
Tak děkuji ještě jednou. Naším hostem byl Libor Šmoldas a od druhého mikrofonu se loučí Milan Tesař.